16. rasm. Odamlar u yaratgan buyuk mo'jizalarni ko'rib, unga ergashishgan. Iso rahimdil va hamdard bo'lgani bois, ko'p bemorlarni shifolagan hamda Xudo haqida ta'lim bergan. U jazoga loyiq bo'lgan bizlarni gunoh va do'zaxdan qutqarish uchun kelgan. Biroq u ba'zi odamlarni fosh qilib, siz gunohkorsiz deganda ular Isodan ranjishgan. Yahudi dindorlari esa unga hasad qilishgan va undan nafratlanishgan. Ular Iso Masih Xudo tomonidan yuborilgan najotkor ekaniga iymon keltirishmagan. Oxir-oqibat uni ushlab olishib, ustidan mazax qilgan holda Rimlik askarlar qo'liga topshirishgan va uni kaltaklashga majbur etishgan. Askarlar Isoga tikanlardan toj o'rib, boshiga kiygizishgan. Ayamasdan haqoratlab, yuziga tupurishgan. Lekin Iso qarshilik ko'rsatish o'rniga ularga sabr toqat qilgan. U bularning sodir bo'lishini oldindan bilardi va azob chekib o'lish uchun o'zini bu odamlarga ixtiyoriy ravishda topshirgan edi. Iso Masih barcha gunohlarimizni va jazoni o'ziga oldi va Xudo bu qurbonlik orqali bizlarni oqladi.